99 Ооз Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 16 январдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып барам. Алдыдагы жарым саатта 39 кишинин өмүрүн алган авиа кырсыктан бир жыл өткөнүнө карабай, эмне үчүн кооптуу делген дачасы конушунан эл көчүрүлө элек?
Айткан сөздүн баары эле кур бекер, эчтеке кылбайт экен. Карапайым элди караганда эле жок окшойт. Мындайларга тартасыңар, кетесиңер, эчтеке деле токчойбуз.
Муну ушинтип жабыркагандар бийликтен да, журналисттерден да көңүлү калып турган чагы. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин өкүлү Чолпон Жакупова менен Нарынайыптын мүлктөрүн саттырып, доону төлөтүү талабы менен сотко кайрылды. Буга эмне деп жооп беришет?
Макул, айып пулду төлөп берели, Маянаабыздын 50% кармап калгыла дедик. Бирок алар буга макул болбой, мүлкүбүздү да тартып алгысы келип атат. Бийликке каршы чыккандарды ушинтип сындырып коебуз дегенди көрсөткүсү келген экен.
Орусия, Түркия жана АКШ ортосунда кайрадан сын айтышмай, эми маселе күрт аймактарын коргой турган коопсуз кошуундарды түзүү демилгесине байланыштуу болууда. Ушул жана башка баяндар алдыдагы жарым саатыбызда, адегенде Улан Алымкулуунан жаңылыктарды угуп алсак.
Али Рахмат, кушуба кечиңиз менен. Учак кырсыгынан каза болгондор эскерилди. Туура бир жыл мурдагы учак кырсыгынан каза болгондор бүгүн Манас аба бекетинин жакын жайгашкан дачасы конушунда эскерилди. Кырсык болгон жерде жергиликтүү жашоочулар, кырсыктан жабыркагандар жана жакындарын жоготкондор, жарандык активисттер Куран окутушту, ошондой эле учак кырсыгынын курмандыктарын эскергендер маркумдарга арналып тургузулган эстеликтин алдына гүл коюшту. Бийлик өкүлдөрүнүн иш чарага Сокулук акимиятынын гана өкүлдөрү катышты. Былтыр 16 январда эртең менен дача суу кыштагына Түркиянын AST Airlines компаниясына таандык Боинг үлгүсүндөгү жүк ташыган учак кулаган эле, андан жергиликтүү 35 тургун 4 учкуч курман болгон. Расмий маалымат боюнча Гонконгтон Стамбулга багыт алган учак Манас аэропортуна май куюш үчүн токтогону келе жаткан. Кырсыктын себептери али толук иликтенип бүтө эле, кыйраган учактын ичиндеги жүктүн ээлери же ээси дагы белгисиз бойдон калды. Косово бийликтери серб саясатчынын өлтүрүлүшүн айыпташты. Президент Хашим Тач өз билдирүүсүндө күч түсүмдөрүн кылмыштын бетин мүмкүн болушунча тез ачып, серб саясатчынын өлтүрүүнү уюштургандардын жазалануусун камсыздоого чакырды. Ал эми Косовонун өкмөтү Оливер Ивановичтин өлтүрүлүшүн мыйзам үстөмдүгүн орнотуу аракеттерине кол салуу катары баалады. Брюсселден болсо Сербиянын делегациясы Косово бийликтери менен сүйлөшүүлөрдү таштап чыгып кетишти. Бул Сербияны Косоводогу сербтерди хаоско түртүү аракет деди Белграддан серб өкмөтүнүн өкүлү Марко Зурич. Серб президенти Александр Вучич коопсуздук кеңешинин чукул жыйынын чакырды. Ал эми Еврошаркеттин тышкы саясат боюнча жогорку өкүлү Федерика Могерини Сербияны да Косоводун дагы президенттер менен телефондон сүйлөшүп, тараптарды сабырдуулукка жана мыйзам үстөмдүк орношуна жол берүүгө үндөдү. Оливер Иванович бүгүн эртең менен Митровица шаарынын сербтер көп жашаган түндүк бөлүгүндө өз кеңсеси алдында ок жеп мерт болду. Маалыматтарга караганда ага 5 ок тийген. Ал 2009 жылдан бери Косовода эркиндик, демократия, адилеттик деп аталган жарандык демилген лидерлер жана алардын талапкерлери былтыркы жергиликтүү шайлоого катышкан. Евробирликтин мыйзам үстөмдүгү миссиясынын соттору былтыр январда Ивановичти 98-99 жылкы согуш учурунда албандарга каршы аскерлик кылмышка барган деп таап 9 жылга түрмөгө кескен болчу. Бирок бул өкүмдү Пристинадагы апелляциялык сот 1 айдан кийин эле жокко чыгарган учурда бул иш сотто кайрадан каралып жаткан эле. БШКга Өмүрбек Бабановдон депутаттык мандаттан баш тарткан арыз келе элек. Бул тууралуу Азаттыкка БШК төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов билдирди. Анын айтымында мыйзамдын баардык талаптарына жооп берген документ гана расмий арыз болуп саналат.
Биз андай арызды бизге келди деп түштү деп айта албайбыз,
деди Бекматов. Ал эми БШКнын жалпы бөлүмүнүн атын атагысы келбеген кызматкер Азаттыкка арыз келген менен ал Бабановдун өз колу менен жазылбагандыгын жана күбөлөндүрүлбөгөн үчүн артка кайтарылгандыгын кабарлады. Буга чейин Өмүрбек Бабановдун кеңешчиси Мирсултан Намазалиев депутаттык мандаттан баш тартуу тууралуу арыз жазылып БШКга жөнөтүлгөндүгүн айткан болчу. Президент шайлоодо экинчи орун алган Өмүрбек Бабанов каршы кылмыш кодексин конституциялык түсүмдү күч менен алмаштыруу үндөө жана улут аралык касты коостуу бернеси боюнча кылмыш иши козголгон. Кыргызстандан сыртта жүргөн Бабанов кылмыштын саясий жүйөсү бардыгын жана эч негизи жоктугун билдирип чыккан эле. Бирок жаңы жыл алдында ал депутаттык мандатын тапшырып саясаттан кетерин жарыялаган. Саясаттан кеткенден кийин кечээ Facebook баракчасында билдирүүсүндө Бабанов кайрадан ырастады. ФИФА орус футболундагы допинг боюнчиликтөөнү күчөтөт. Футбол ассоциацияларынын Европа Федерациясы ФИФАнын билдиргенине карагандалар да азыр Москвадагы антидопинг лабораториясынын мурдагы директору Григорий Родченковдун өзүнө маалымат берүүнү суранышты. Орусиядан качып кеткен Родченков буга чейин ачыктаган маалыматтар Орусиянын олимпиадага жана башка спорттук иш-чараларга катышуусуна тыюу салынышына алып барган эле ФИФАнын иликтөөсү Орусия футбол боюнча быйылкы дүйнөлүк чемпионатка кызуу даярдык көрүп жаткан учурга туш келди. Федерация өзү мурдараак допинг жаңжалы дүйнөлүк чемпионатка тез таасирин тийгизбейт деген ишенимде тургандыгын билдирген. ФИФА буга чейин маалыматты Родченковдун тикелей өзүнөн сураган эмес. Анан орусиялык футболчулар допинг колдонду делген 34 учурдун ичинде 2014 жылдагы чемпионатта колдонгону боюнча далилдер дүйнөлүк антидопинг агенттиги ВАДАнын баяндамасында жарыяланган. Москванын кезинде Григорий Родченков иштеген антидопинг лабораториясынын маалымат базасынан алынган далилдер Орусиянын келерки айда Түштүк Кореяда башталчу кышкы олимпиадага катышуусуна, ошондой эле орусиялык айрым спортчулардын олимпиадага өмүр бою катышуусуна тыюу салган чечимдерге негиз болду. Бакиевтердин мүлкү социалдык өнүктүрүү министрлигине өткөрүлдү. Бишкектин Жиёк жолу көчөсүндө мурдагы президент Курманбек Бакиев жана анын жакындарына таандык имарат социалдык өнүктүрүү министрлигине өткөрүп берилди. Бул тууралуу мамлекеттик мүлк фондунун директорунун орун басары Бактыбек Мураталиев бүгүн парламентте билдирди. Бакиевтер президентке чейин жашаган үй 2010 жылдын 7 апрелиндеги окуядан соң таланып тонолуп өрттөнүп кеткен. Кийин бул имаратта турак жайы жок майып адамдар башкалкалап келишкен. Кыргызстандык окуучулар олимпиадада байгелүү орундарга ээ болушту. Так илимдер боюнча Алматы шаарында өткөн жылдык олимпиадада кыргызстандык окуучулар 2 күмүш жана 5 коло медалга ээ болушту. Бул тууралуу Сапат билим берүү мекемеси кабарлады. Маалыматка ылайык, математика, информатика жана физика сабактары боюнча олимпиадага Кыргызстандан 28 окуучу катышкан. Али.
Ушул жакшы жаңылык экен. Чоң рахмат. Улан Алымкулуулу жаңылыктарды айтып берүүдө. Олимпиададан чемпион болгон окуучулар өзгөчө так илимден жеңгендер көбөйө берсин. Уктуруубузду улантып аба ырайындагы айта кетейин. Эртеңки күндүн каргалың түшкөнүнө байланыштуу 19 январга чейин Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек Ош унаа жолундагы Төө ашуу, Ала Бел ашууларында жана Чычкан капчык айында кар көчкөтүшү ыктымал. Унаалардын ортосунда ушуга байланыштуу аралык кеминде 500 метр болушу шарт деп эскертилет. 17 январда өлкөнүн көпчүлүк аймактарында кар жаайт, жолдор тоңголок тайгак болот. Секундасына 1-6 метрге чейин жеткен шамал согот. Абанын табы чүй менен таласта түнкүсүн -11 градуска чейин суук, күндүз 0-5 градустун тегереги. Баткен Ош Жалалабадта түнкүсүн -7 градус чейин суук болсо, күндүз сууктун күчү -2-3 градус. Ысык көлдө түнкүсүн -8 градуска чейин суук, күндүз сууктун күчү -2-3 тегереги. Наарында түнкүсүн -14 градуска чейин суук болсо, күндүз сууктун күчү -3-8 градус. Ордо калаа Бишкекти ала булут каптап турат, жаан чачын күтүлбөйт. Жолдор тоңголок тайгак, абанын табы түнкүсүн -10 чейин суук болсо, күндүз -1-3 тегереги. Азаттыктан уктуруубузду баяндар менен уласак. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин өкүлү, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Чолпон Жакуповага таандык мүлктү жана журналист Нарнайып жашаган Батирди сатка чыгаруу талабы менен сотко кайрылды. Айыпка жыгылгандар миллиондук долларды өндүрүп алуу үчүн мурдагы мамлекет башчы ушундай ыкманы тандаганын басымдын жогорку чеги катары баалашууда. Кабарчыбыз Эрнист Нурматов эки тараптын тең жүйөсүн укту.
Экс депутатка жана журналистке тиешелүү мүлктөр боюнча арызды мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин өкүлү Нурбек Сыдыков Бишкектин Октябрь райондук сотуна жазган. Ал Чолпон Жакыпова ээлик кылган Ысык көлдөгү ээ салуу үйүн жана Нарынайып жашаган Батирди сатыкка коюп, анын эсебинен айыппулду төлөтүүнү сураган. Доого жыгылган Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакыпова муну экс президенттин басымынын жогорку чеги катары баалоодо.
Макул раз решение Верховного суда.
Биздин үстүбүздөн чыккан жогорку соттун өкүмүн мыйзамды бузбаган киши катары аткаралы дедик. Макул, айып пулду төлөп берели, маянабыздын 50% кармап калгыла дедик. Бирок алар буга макул болбой мүлкүбүздү да тартып алгысы келип атат. Демек булар башынан эле биздин күнөөбүз бар экенин далилдөөнү эмес, бийликке каршы чыккандарды ушинтип сындырып коебуз дегенди көрсөткүсү келген экен.
Это была тактика, избранная изначально продемонстрировать тем, что мы будем ломать.
Ал эми журналист Нарынайыптын айтымында ал жашаган Батирдин 1/3 бөлүгү гана өзүнө таандык. Муну сатып жиберсе энеси, калган жакындары да үйсүз калат.
Мен энем, анан карындашым дагы катталган 3 адам болуп атат да. Анын 3/3 бирин ошо алабыз деп атат. Сатыкка коет, аны эч ким сатып албайт да. Ошон үчүн аябай арзан түшөт. Үйдөн болот, конечно.
Маалым болгондой, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин ар намысын коргоо боюнча башкы прокурордун арызына ылайык Заноза кейжи сайтынан жалпысынан 27 миллион сом өндүрүү тууралуу соттун чечими чыккан. Анын ичинен сайт 15 миллион сом, Нарнайып 9 миллион сом, сайттын башка бир ээси Дина Маслова 3 миллион сом төлөөгө милдеттүү болгон. Ушундай эле өңүттөгү кине менен Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакыпова 3 миллион сом айыпка жыгылган. Соңку доо арыз боюнча соттук отурум качан болоору белгисиз. Жогорку соттун маалымат кызматы экс-президент Алмазбек Атамбаевдин өкүлү Нурбек Сыдыковдон арыз келгенин ырастап, сот күнү белгилене электигин билдирди. Нурбек Сыдыков менен байланышуу мүмкүн болгон жок. Бул арада айыпталуучуларга карата доолордун өлчөмү жана аны чукуларда төлөтүү боюнча мурдагы президенттин талап кылып жатканы коомчулукта түрдүүчө кабылданууда. Жогорку соттун мурдагы төрагасы экс-депутат Курманбек Осмонов бул процедуралар мыйзамда так көрсөтүлбөй калганын белгиледи.
Тилекке каршы бир да мыйзам менен ошо моралдык зыяндын өлчөмүн аныктоо методикасы жок да, илгертен бери эле жок. 10 миллион, 20 миллион суммаларды коюп койгону менин оюм боюнча деле бул анча жакшы эмес да.
Укук коргоочу Динара Ашрахунова болсо, миллиондук доого жыгуу жана аны дүңү менен талап кылууну бийлик башындагылардын тез байуу аракети катары баалады.
Булар уже башка бюджетти же кайсы жерден акча табарын билбей кантип байыбыз деп эми мына ушу жарандарды куугунтукка алып ошолорго бир чоң миллиондоп өзүнүн калп эле болбогон же жок кадырбартын айтып эле ошентип баш ийген соттор аркылуу эле ошентип байып атышабыз деген.
Жогорку кеңештин КСДП фракциясынын депутаты Кожобек Рыспаев буга макул эмес.
Президент да биздин жаран, баарыбыздын жаранында турабы. Ал өзүнүн аброюна шек келтирүүнө байланыштуу доону коюп атат. А доону сот аркылуу чечип атат. Значит, сот туура деп баалап атат. Сотту чечим аткарыш керек.
Жергиликтүү жана эл аралык укук коргоочу уюмдар Заноза сайтына жана анын журналисттерине чыккан сот өкүмүнө тынчсыздануусун билдирип келатат. 12-январда Бишкектеги жыйында бир катар укук коргоочулар жана саясатчылар Кыргызстандагы сөз эркиндиги ыйлай турган абалга жеткенин айтышкан. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Учурда өкмөт мамлекеттин карамагында канча байлык мүлк бар экенин эсептеп жаткан учуру, жогорку кеңеш бүгүн алардын отчётун угуп эсептеп чыгууга дагы бир жыл мөөнөт берди. Ошентсе дагы алдын ала маалыматтар айтылды. Алар тууралуу кененирээк Самат Жумакадыровдон уксак.
Жогорку кеңештин профилдик комитети мамлекеттик мүлктү инвентаризациялоо жана баасын чыгаруу боюнча парламенттин тапшырмасынын аткарылышын талкуулады. Мындай токтомду жогорку кеңеш 2016-жылдын май айындагы сессиясында кабыл алган. Маселенин көтөрүлүшүнө мамлекеттик мүлктөрдүн эсеби жана баасы тууралуу бирдиктүү маалыматтын жоктугу негиз болгон. Мүлк фондунун төрага орун басары Бакытбек Мураталиевдин билдиришинче, эсептөөнүн жыйынтыгы мамлекетке таандык жалпы 86 миллиард сом турган 1 миллиондон ашык мүлк бар экендигин көрсөттү. Мураталиев бул акыркы сандар эмес деп, мүлктөрдү кайра эсептеп чыккандан соң сандар дагы көбөйөрүн билдирди.
Балансовый стоимость, азыр переоценка болот. Берде жерлер, немелер баягы балансовый стоимость менен киргенде, азыр эми жерди көрүп атпайсыңар, баасы кымбаттап атат. Азыр биз переоценка алабыз. Бир жылчы бүт имущество, начиная стол, ручкадан баштап бүт переоценка алабыз.
Анда мындан да көбөйөт экен.
Будан да көбөйөт. 10 эсе, 20 эсе көбөйөт.
А бул эмне?
Бул по балансовой стоимости.
Мүлк фонду мамлекетке таандык мүлктү кайрадан эсептеп баалап чыгуу үчүн депутаттардан дагы бир жыл мөөнөт сурады. Мүлк фондунун төрагасы Ренат Түлөбердиев мындан ары мүлктү эсептөө кагаз менен жүрбөсүн. Бардыгы заманбап талапка жооп берген бирдиктүү системага жүктөлүп жатканын айтты.
Единый реестр государственного имущества Кыргыз.
Биз ведомстволор аралык автоматташтырылган маалымат системасын түздүк. Бүгүнкү күндө негизги тапшырмалар аткарылды. Анын алкагында 65 мамлекеттик орган жана 1862 ведомство жана структуралык башкармалык бөлүмдөр бирдиктүү системага кошулуп, болгон мүлк тууралуу маалыматын киргизип турушат. Бул сервер 40 миллион объектти өзүнө камтый алат жана мүлктүн бардыгы онлайн режимде көзөмөлдөөгө шарт түзүлүүдө.
Мамлекеттик мүлктүн санын жана баасын эсептеп чыгуу үчүн 50 миллион сомго чукул каражат кеткен. Бул акча бүткүл дүйнөлүк банк тарабынан гранттык негизде бөлүнүп, тендерди Арменияны жана Ирландиянын компаниялары утуп алган. Анткени менен депутат Дастан Бекешев мамлекеттик мүлктү инвентаризациялоо үчүн бөлүнгөн 50 миллион сомго чукул каражат максаттуу колдонулганынан шек санап келет.
Счет эсептөө палатага биз тапшырманы бергенбиз да 10-январда 2017 жылда. Ушул грант боюнча кандай ушул грант, булар кандай кетиришти, 680 $4,000 берилгенде. Булар мен билгемче эки сайтты чыгарып, эки база данныкты үзгөндө.
Ошентсе да депутат Бекешев өкмөткө таанык мүлктөргө санактын башталышын жакшы иш катары сыпаттады. Бирок комитеттеги көпчүлүк депутаттар мамлекеттик мүлктөр сандан сапаткы өтсө деген сунуштарын беришти. Мамлекеттик мүлк фондунун мурдагы жетекчиси, саясий ишмер Равшан Жээнбековдун айтуусунда, мүлктөрдүн саны эсептелген менен өкмөт үчүн алардан киреш алуу негизги тапшырма болушу керек. Бирок азыркы саясий системаны эске алганда, өкмөт өз колуна стратегиялык ишканаларды гана кармап, калганын коркпостон менчиктештирүүгө өткөргөн оң дейт.
Биз окшогон мамлекет өзгөчө авторитардык жана коррупциялаган чыккан мамлекет эч убакта мамлекеттик мүлктү эффективдүү башкара албайт. Ошондуктан мамлекеттин бүгүнкү күндө колунда эмне боло турган бар болсо, стратегиялык маанилүү объекттерден башкасынын баардыгын биз сатышыбыз керек. Биротоло талкаланып жок болуп калмайынча. Канчалык эртерээк сатсак, ошончолук мамлекетке ошончолук пайдалуу болот.
Жогорку кеңештин профилдик комитети инвентаризацияны аягына чыгарууга дагы бир жылдык мөөнөткө токтомду узартты. Мамлекеттик мүлк фонду өкмөткө таандык мүлктү кайрадан эсептеп, баалап бүткөн соң менчиктештирүүгө чыгарыла турган тизмени жаңылай турганын билдирүүдө. 1.5 жылдан берки инвентаризациянын болжолдуу жыйынтыгына ылайык, мамлекетке таандык 9000 автотранспорт, 12000 имараты жана 1,000,000 техника шаймандары бар экендиги эсептелди. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Бул баянды сиз сайтыбыздан окуп, өзүңүздүн бааңызды берсеңиз болот. Уктуруубузду улантып, жаңылыктарга кыскача токтололу. Туура бир жыл мурдагы учак кырсыгынан каза болгондор бүгүн Манас аба бекетине жакын дача конушунда эскерилди. Депутат Өмүрбек Бабановдун мандатынан баш тарткан арызын Борбор шайлоо комиссиясы кабыл алган жок. Бишкектин Жибек жолу көчөсүндө мурдагы президент Курманбек Бакиевге жана анын жакындарына таандык имарат социалдык өнүктүрүү министрлигине өткөрүлүп берилди. FIFA орус футболундагы допинг боюнча иликтөөнү күчөтө турган болууда. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду эл аралык баян менен уласак. Орусия, Сирия жана Түркия күрд аймактарын коргой турган коопсуздук кошундарын түзүү боюнча АКШнын демилгесин сындашты. Президент Режеп Тайып Эрдоган Анкара өнөктөш деп эсептеген өлкө Түркиянын коопсуздугуна коркунуч жараткан террордук уюмдарды курап жатканын билдирди. Коалиция болсо Сирия менен Түркиянын чек ара аймагында 30000 кишиден турган коопсуздук күчтөрү алдыңкы бир нече жылда түзүлөрүн айткан эле. Айнура Жекши кызы толук баяндайт.
Дүйшөмбү күнү Анкарадагы жыйында сүйлөгөн Эрдоган Кошмо Штаттардын демилгеси менен уюштурулуп жаткан кошуундар жарала электе эле жок кылынат деп эскертти.
Фикимиз дедиğimiz бир үлкө түм итирааздарыбызга
биз өнөктөшүбүз деп атаган өлкө каршылыгыбызга карабай чек арабызда террордук армия түзүлсүн деп улам кайталап келатат. Түрк чек арасын бойлой уюшулуп жаткан куралдуу кошуундун Түркиядан башка бутасы болушу мүмкүнбү?
Türkiye'den başka bir hedefi olabilir mi?
Эрдоган Сириянын түндүгүндөгү Африн чөлкөмүндө күрдтөр баштаган күчтөргө каршы аскерий операция, ал жерде америкалык аскерлер жайгаштырылганына карабай, бүгүн эртең башталарын да айта кетти. Түркия чек арасына жакын жердеги күрд бөлүктөрүнө каршы буга чейин да чабуул коюп келген. 15 январда Сирия обсерваториясы укук коргоо уюму түрк артиллериясы 3 күн катары менен Африндеги күрдтөрдүн позицияларын аткылаганын билдирди. Сириянын демократиялык күчтөрү деген ат менен белгилүү АКШ колдогон армия араб жана күрд куралдуу кошуундарынан куралган. Анын басымдуу бөлүгүн күрд аскерий топтору түзөт. Анкара болсо аларды күрд жекчилери менен байланышы бар террордук уюм деп билет. Дамаск өкмөтү да күрд куралдуу бөлүктөрүн түзүү планын айыптап, аларды жок кылаарын, муну менен берге 2000 жоокерден турган америкалык аскерий контингентти өлкөдөн кууп чыгараарын билдирди. Өкмөт ошондой эле сөз болгон демократиялык күчтөр ислам мамлекети экстремист уюмунан кайтарып алган аймактарды, анын ичинде Ракка шаарынын үстүнөн көзөмөлүн күчөтөт деп чоочулайт. Сирия бийлигинин союздашы Орусия болсо, америкалыктардын планын Сирияны бөлүп жаруу, аймагынын бир бөлүгүндө өз көзөмөлүн орнотуу аракети деп сыпаттады. Сирияны бөлүп жаруу багытындагы бул маселе олуттуу камтама жаратат, деди Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров.
Объявление о том, что эта зона будет контролироваться.
Сириядагы коопсуздук зона АКШ колдогон топтор 30000 киши тарабынан көзөмөлдөнөт деген жарыя Сирияны бөлүгө карай багыт алынды деген кооптунууга жем таштаган өтө олуттуу маселе.
Опасение, что взят курс на раздел Сирии.
АКШ баштаган коалиция министрдин сөзүн же Эрдогандын айыптоолорун комментарийлеген жок. Associated Press агенттигине жазуу түрүндө жөнөткөн жообунда коопсуздук күчтөрү Ислам мамлекети экстремист уюмунун кайрадан баш көтөрүүсүн алдын алуу багытындагы стратегиянын бир бөлүгү экени айтылат. Коалиция 30 миңдей кишиден турган коопсуздук күчтөрү алдыңкы бир нече жылда түзүлөрүн билдирген. Алардын жарымына жакыны Сирия демократиялык күчтөрүнүн катарында согушкан ветерандар болмокчу. Ушу тапта 230 киши машыгуудан өтүп жатканы маалымдалган. Сирияда 7 жылдан бери жүрүп жаткан жарандык урушта АКШ жана Түркия биргелешип аракеттенип, Башар Асад режимине каршы күчтөргө жардам берип келишкен. Бирок Вашингтон күрд кошуундары кирген күчтөрдү колдогону Анкаранын нааразылыгын пайда кылып, тараптардын тирешүүсүнө алып келди.
Уктуруубузду улантып Кыргызстанга дача суу маселесине келсек, жергиликтүү бийлик Манас аэропортунун жанындагы мына ушул конуштагы 250 ашык үй бүлө башка жакка көчүрүлүшү керектигин билдирип келет. Маселе 39 кишинин өмүрүн алган былтыркы авиа кырсыктан кийин көтөрүлүп, бирок дале чечиле элек. Эмне үчүн? Нуржан Токтунзарова жооп издейт.
Авиация тармагындагы эреже боюнча учуу тилкесинен кеминде 2-3 чакырым аралыкта эч кандай курулуш, имараттар болбоого тийиш. Дача сууда бул талаптар одоно бузулганы туура бир жыл мурун болгон учак кырсыгынан кийин ачыкка чыкты. Бирок жергиликтүү тургундар кооптуу аймакта жашоого мажбур экенин билдирип келишет. 16 январда авиа кырсыктын курмандыктарын эскерүү үчүн ачылган эстеликке келген жергиликтүү тургундардын бири Гүлзада Иманкулова Азаттык радиосуна буларды айтты.
Үйүбүз ушу учак кулагандан кийин 4 тамнар капталында эле. Үйүбүздөн жарака кеткен, аны эч ким деле текшерген жок. Айткан сөздүн баары эле кур бекери. Эчтеке кылбайт экен, карапайым элде караганда эле жок окшойт. Мындайларыңар тартасы бар кетесиңер, эчтеке деле толук жок бизде.
Гүлзада Иманкулованын айтымында мамлекеттик деңгээлде аракет көрүлбөй жаткандыктан дача суулуктар азыр өздөрүн башка жакка көчүрүүнү талап кылбай калышкан. Эркин эл саясий партиясынын лидери, жарандык активист Мавлян Аскарбеков конуш тургундарынын көйгөйүн көз жазымда калтырууда деп бийликти сындады.
Үчүнчү ирет кулап атат. Биринчи эмес, экинчи эмес, үчүнчү ирет кулап мына ушу 40 адамдын башын жутту да. Эртең дагы бир учак кулабайт деп эч ким кепилдик бербейт. 40 адамды жоготтук, эми эртең дагы канча адам жоготобуз деп күтүп отурбай, ошо биз башынан сунуш кылып бийликке талап кылып атканыбыз ошо болгон.
Ал эми транспорт жана жолдор министрлигинин авиация тармагы боюнча кеңешчиси, жарандык авиация департаментинин мурдагы директору Эрмек Өмүралиевдин айтымында аэропорт айланасында курулуш иштерин жүргүзүп жаткандар азыр да бар. Өмүралиев аларга ким уруксат берип жатканы министрликке дагы түшүнүксүз болуп жатат деп билдирди.
Бирөө бир нерсе курам деп кайрылат да, анан ошо бизге кайрылганда биз далилдеп аныктап беребиз да, мына бул жерлерде курсаңар болот, а вот мына бул жерлерде болбойт. Бирок тилекке каршы биздин баягы системабыз, мамлекеттик система дегенби, калыптанып элек болгон үчүн элдер ошо жергиликтүү орган менен маселелерди жанагындай чечишип алып кура берет да, өзүнүн кызыкчылыгын карап. Ушундай кырсыктар болгондо эле деп ишине ойлоно баштайт да. Биз муну көп жылдан бери какшап атабыз.
Аэропортко жакын жайгашкан, жашоого кооптуу аймактагы жер тилкелерге мыйзамсыз үй курууга эмне үчүн каргаш алуу кырсыкка чейин көзөмөл болгон эмес деген суроого бир дагы бийликтер таамай жообун айта элек. Ошол эле кезде дача суулуктарды башка жакка көчүрүүнүн үстүнөн мекемелер аралык комиссия иштеп жатканы белгилүү болду. Сокулук районунун акиминин орун басары Улан Садалиев маалымдагандай, комиссия ишин качан аяктай турганы белгисиз.
Көчүрүү иштери эми өкмөт тарабынан каралып атат. Өзүңүздөр билгендей бир жыл бою жанагы жаракат алгандардын маселеси менен убакыт созулуп калды, бирок Кудай буюрса жыйынтыкталды. Эми болсо эми көчүрүү маселеси бир эле ведомство же бир министерство чече албайт. Аны деген азыркы маалда комиссия, межведомственный комиссия иш алып барып жатат.
Дача суу конушунда жер тилкеси же турак жай Бишкектин башка аймактарына салыштырмалуу кыйла арзан. Советтер Союзу мезгилинде дача катары колдонулган бул конушта Кыргызстан эгемендик алгандан кийин жер тилкелери колдон колго сатылып, чоң үй куруп туруктуу жашагандар көбөйгөн. Азыр аймакта 250 ашык түтүн бар. Жалпысынан конушта дача катары 400 ашуун жер тилкеси бөлүнгөн экен. Туруктуу жашап калгандар курулуштарын мыйзамдаштыруу жана айыл макамын берүү өтүнүчү менен тиешелүү органдарга бир нече жолу кайрылышкан. Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция мунун негизинде комиссия түзүп, кырсыкка чейин аэропортко жакын жайгашкан 11 дачаны иликтеп чыккан. Анын үчөөндө гана жашоо коопсуз деп табылган. Аэропорт тегерегинде үй куруу көйгөйү бир эле Бишкек эмес, Жалал Абад, Ош, Исфана жана Караколдордогу аба майдандарга дагы тиешелүү. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Ушул темага байланыштуу маегибиз бар. Саймон Калдыр дүйнөнү кыдырып, авиация коопсуздугуна байланыштуу маселелерди чагылдырат. Өткөн жылдын июнунда Бишкекке келип, дачадагы каргаш алуу окуя болгон жерди көрүп кеткен британ журналисти кесиптешим Гүлайым Ашакеевага бул боюнча маек курду.
Сайман Мырза, 2017 жыл дүйнөдө аба мейкиндиги үчүн эң коопсуз же кырсыктар аз катталган жыл болуп тур. Independent гезитине чыккан макалаңызда өткөн жылдагы авиа кырсыктарды анализдеп, Манас аэропортундагы окуяны 2017 жылдагы дүйнөдө адам өмүрү көп кыйылган авиа трагедия деп жазыпсыз.
Well, it was a terrible tragedy and my heart goes out to the people who lost
Бир жыл мурдагы Бишкектеги трагедияда жакындарын жоготкондорду эстегенде жүрөгүм сыздайт. Ал трагедия 2017 жылкы авиациядагы эң чоң апаат болду. Адатта учактагы жүргүнчүлөр үчүн кандайдыр бир тобокелдик бар десек, Бишкекте болгон кырсыкка жерде жашаган бейкапар адамдар кабылды. Жүргүнчүлөрдү тейлеген авиация жүк ташыган авиацияга караганда тыкыр көзөмөлдөнөт. Бишкектеги кырсыкка ошондой жүк ташыган учак кабылбадыбы?
Which was of course the aircraft involved in this disaster.
Жүк ташыган учактардын каттамын жөнгө салуу үчүн кандай эрежелер киргизилиши керек? Айрыкча Кыргызстан сыяктуу өнүгүп келаткан өлкөлөр эмнеге көңүл буруш абзел?
Well, it is all about regulation, making sure that the airlines
Албетте, бул жерде баардыгы эрежелерден көз каранды. Бишкекке учкан жана ал аркылуу башка жерлерге кеткен авиакаттамдарды аткаруунун жаңы эрежелери киргизилиши керек. Ал эрежелер кынтыксыз жана үзгүлтүксүз аткарылышына көз салуу зарыл. Айрыкча өнүгүп келаткан өлкөлөрдө эрежелерди так сакташпайт. Бишкектеги окуяда кайсы эреже кандайча бузулганын майда чүйдөсүнө чейин иликтеген жокмун. Эл аралык прессада белгисиз бир компаниянын учагы эл көп жашаган аймакка кулап түшкөнү, андан адамдар наут кеткени чоң трагедия деп сыпатталган.
Бул каргашадан кийин Москвада жайгашкан эл аралык авиация комитети иликтөө жасап, учкучтардын айынан самолет кырсыкка кабылган деген бүтүмгө келген. Авиация тармагын караган башка эл аралык уюмдар Бишкектеги кырсыкка эмне үчүн көңүл бурушкан жок?
The problem here is that passenger aviation is very closely regulated by the international
Жүргүнчүлөрдү тейлеген авиацияга баш кеңсеси Монреалда жайгашкан эл аралык жарандык авиация уюму көз салып турат. Жүргүнчүлөр кабылган кандай гана авиа кырсык болбосун, бул уюм тарабынан иликтенип, кырсыкка эмне себеп болгону ийне жибине чейин каралат. Ал эми жүк ташыган учак кырсыкка кабылып, анын айынан жерде канча киши өмүрүнөн айрылса дагы, ал жүк ташыган учак деп каралат. Албетте, авиа жүргүнчүлөр менен жерде жашаган адамдардын өмүрү бирдей деп бааланса дагы, бул жерде эреже ушундай жазылып калган. Бишкектеги окуя эл аралык коомчулукта керек болсо улуттар уюмунун алкагында каралышы керек болчу. Эл аралык коомчулук карапайым адамдардын өмүрүн алган кырсыкка көңүл буруп, андай каргашанын кайталанбашы үчүн эмне сабак алабыз деген маселени талкуулашы керек эле. Улуттар уюму ошончо киши өлгөн окуяны тиешелүү деңгээлде иликтөө маселесин көтөрүшү зарыл болчу.
Эл аралык коомчулук өз көзөмөлүн алган мына ошондой мисалды айта аласызбы?
Салыштыра турган оңтойлуу бир мисал. Малайзиялык MH370 учагы. Жүргүнчүлөрдү ташыган учак эмне себептен кырсыкка кабылганы азыркыга чейин белгисиз. Андан бери 4 жылга жакын убакыт өтсө дагы дүйнө жүзү боюнча иликтөө токтогон жок. Австралияда, Малайзияда, Кытайда табышмактуу окуяга эмне түрткү болгонун иликтеп жатышат. Мамлекеттер эң жогорку деңгээлде кызматташып, эмне болгонун билүүнүн үстүндө токтоосуз иш алып барууда. Албетте, 200'дөн ашуун жүргүнчүсү менен жоголгон учакка көңүл көп бурулат эмеспи? Алталассыз. Бирок мен муну менен учактагы адамдардын өмүрү жердеги кишилердин өмүрүндөй эле бирдей баалуу экенин айткым келип жатат. Кандай гана жагдай болбосун, адам өмүрү кымбат дегенди айткым келет.
Сайман Мырза, маегибиздин аягында ушу адам өмүрүн алган авиа кырсыктарды азайтуу үчүн кандай коопсуздук чаралары көрүлүшү керек?
Жүргүнчү ташыган учак болобу же жүк ташыганы болобу, коопсуздук боюнча стандарттардын баарына төп келүүсү абзел. Учактын абалы мыкты болсун, ички техникасы, кыймылдаткычы талапка толук жооп берсин. Учакты көзөмөлдөгөн жабдыктар, авионика, электроника системалары кынтыксыз иштесин. Анан куйган майдын сапаты жогору болушу керек. Бишкектеги кырсыкта мына ушулардын эмнесинен кемтик кеткенин тилекке каршы биз алигиче билбейбиз.
What happened in this tragedy, we simply do not know, I'm afraid.
Бул авиация коопсуздугуна байланыштуу маселелерди чагылдырган британиялык журналист Саймон Калдер менен кесиптешим Гүлай Машакеевнин маек болду. Уктуруубузду мына ушу менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин кийинкиси башталат.